Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, ikiwa Jumatatu, tarehe ni tatu, mwezi nao ni wa Disemba, mwaka wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Ni furaha tele kurudi tena kwenye matangazo ya asubuhi na mchana, Harrison, sababu nilikuwa kwenye matangazo
karibu
ya
sana. Karibu kabisa.
Bila shaka tuko tayari kusafiri na wasikilizaji wetu kutoka Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, na tunazo tu habari kemo kemo hapa.
Kuanzia kifo cha aliyekuwa rais wa hapa Marekani, Bush, H.W. Bush, tutakueleza zaidi kuhusiana na mambo yake, vile vile uchaguzi unaokaribia kufanyika huko DRC,
kwamba harakati za kuweza kusafirisha vifaa vya kupigia uchaguzi kwenye maeneo ambako kuna matatizo ya usafiri, kuna magari maalum ambayo yamesafirishwa katika maeneo tofauti. Kidokezo tu kuhusu magari haya.
Hizi magari zinajienda Ruchuru, Beni, Lubero na Butembo. Njo kazi hii magari mnaona hapa inabeba hii mavyombo vyote vya uchaguzi.
Vile vile tutaangazia tatizo ambalo limetokea jijini Nairobi na miji mingine katika nchini Kenya, pale magari ya umma yamekatazwa kuingia katikati mwa jiji, pamoja
ni yale mabasi yanaitwa matatu,
pamoja na kuangalia baadhi ya mambo yanayokera, vile vile yanayotanda kwenye mitandao. Karibu sana popote ulipo, tusafiri pamoja kwenye VOA Express. Lakini moja kwa moja, taarifa ambayo inaongoza na kuchapa vyombo vya habari kote ulimwenguni ni kifo chake aliyekuwa rais wa Marekani H.W. Bush.
Na ni kwamba, Harrison, wa Marekani wanaomboleza na kujitayarisha kwa maziko ya rais wa 41 wa Marekani George H.W. Bush aliyefariki siku ya Ijumaa.
Maziko yake ya huyu rais wa 41, basi inasemekana kwamba mwili wake tunapozungumza sasa hivi umefika hapa mjini Washington hivi leo, na umewekwa katika ukumbi wa katikati wa jengo la bunge unaofahamika kama Rotunda, ili kuwaruhusu wa Marekani kutoa heshima zao za mwisho hadi siku ya Jumatano, ambapo utapelekwa kwa sala ya mazishi ya kitaifa katika kanisa kuu la Katoliki hapa hapa jijini Washington, kabla ya kurudishwa tena kule mjini Houston, Texas, ambapo ndio makazi yake
kwa miongo mingi sana. Na kuwajuza tu wasikilizaji wetu, Bush alifariki akitimiza umri wa miaka 94, na alifariki siku ya Ijumaa kama tulivyosema, ni miezi saba tu baada ya kifo cha mkewe Barbara Bush, ambaye alifariki akiwa na umri wa miaka 73. Na atakumbukwa sana kama mtu aliyewekwa pamoja, aliyeweka pamoja familia na kuwa na ndoa ya muda mrefu kuliko rais yoyote wa Marekani.
Kweli kabisa. Na kiongozi huyo pia, ambaye ni Republican, alitawala kati ya mwaka 1989 hadi pale mwaka 1993, na atakumbukwa zaidi kimataifa kwa kukomboa Kuwait alipoamrisha uvamizi wa Iraq hapo Agosti mwaka 1990. Vile vile aliunda ushirika wa kimataifa wa vikosi vya anga na nchi kavu kulikomboa taifa hilo tajiri la mafuta, na kuhakikishia washirika wa kanda kwamba Marekani iko nyuma yao.
Na vile vile baada tu ya kupata ushindi, sifa zake ni ushindi katika vita, kwenye uchaguzi, sifa zake ziliongezeka ndani na nje, na akitumia fursa hiyo kufufua tena utaratibu wa amani kati ya Waarabu na Waisrael. Yani, pamoja na kuwa alifanya vile vita ambavyo vilitwa ni vita vya Huba, wakati alikwenda kutuma majeshi kuivamia Iraq ilipo nayo ilivamia Kuwait, Bush alijituma sana katika kutafuta ufumbuzi wa mzozo kati ya Waarabu na Waisraeli.
Kweli kabisa. Na tangu kufariki kwake H.W. Bush, ni kwamba wanasiasa, wachambuzi hapa Marekani na kwa ujumla, wamekuwa wakitoa sifa zake, wakimweleza kuwa ni shujaa wa vita, kiongozi wa kitaifa mwenye heshima, muungwana na mzalendo aliyependwa na watu wote. Na Rais Trump pia amepangwa kuhudhuria ibada ya mazishi ya Bush, na amemsifu sana kama mtu aliyekuwa mtu mzuri kabisa na aliyependa familia yake.
Lakini vile vile tuwakumbushe wasikilizaji wetu kwamba Bush alitawala tu muhula mmoja, alishinda uchaguzi mara moja.
Naam.
Na katika muhula wa pili hakufaulu, alishindwa na aliyekuwa rais wa zamani Bill Clinton.
Kweli kabisa, ni taarifa ambayo tutaendelea kuiangalia kwa kina, na hakika kwa matangazo mengine ya kufuatayo ya VOA tutaendelea kuliangalia swala hilo kwa kina hata zaidi. Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Bila kukawia, Harrison, tujielekeze huko DRC. Kama tulivyozungumza ni kwamba kuna lori maalum ambazo zilitumwa katika maeneo tofauti ya jimbo la Kivu kaskazini katika hali ya kuweza kuandaa uchaguzi wa hapo Disemba 23, na kuna huyu ambaye anawakilisha tume ya uchaguzi katika jimbo hilo, anaitwa Norbert Kasiwa. Hapa naelezea lori hizo zilizotumwa huko Kivu kaskazini.
Magari hizo zinabeba mashine ya vote, zinabeba ma isoloir, zinabeba ma kit bureautique, zinabeba vitu vyote vyenye vitatusaidia kuorganize election le 23 décembre. Ndio ziko ndani magari. Hizi magari zinajienda Ruchuru, Beni, Lubero na Butembo. Ndio kazi hii magari munaona hapa inabeba hii vyombo vyote vya uchaguzi. Ni magari makumi tano na saba zenye zimebeba hii vyombo vya uchaguzi mujimbo letu ya North Kivu.
Na huyo ni Norbert Kasiwa ambaye anasimamia tume ya uchaguzi katika jimbo la kaskazini. Hapa kielezea kwamba ni lori zaidi ya 50 zilizotumwa kusafirisha vifaa hivyo, lakini anasema magari haya au lori hizi zina aina yake. Sasa moja kwa moja nitaka kumuuliza mwandishi wa VOA huko Goma, Waster Malivika, kwa nini wametumia magari kama haya
maalum
kusafirisha vifaa hivi?
Kwa kweli ni kwamba tume huru ya uchaguzi inatumia lori kwa sababu kuna matatizo ya barabara, na zile lori zimetengenezwa kwa aina yake. Gurudumu zake ni zile ambazo zinaweza kupita kwenye matope, kwa sababu kama unavyofahamu Kongo ni inji kama continent, ina sehemu ambako hakuna barabara, na hata gari kutumia lazima uangalie unatumia gari gani. Ndio maana hizi lori zimekuja zinatoka China kupita Dar es Salaam hadi Goma, ambako zinapelekwa kwenye mikoa na tarafa mbalimbali na hata kwenye vijiji, na hizi ndizo zinashafirisha zile kompyuta ambazo zitasaidia kupiga kura pamoja na vifaa vingine kama wino hadi tarehe 23 ifike vile vifaa vimefika kwenye vijiji.
Vile vile kuna maeneo ambayo bado hakuna usalama wa kutosha. Sijui kuna hatua ambazo zimechukuliwa ili wakazi wa maeneo hayo waweze kushiriki uchaguzi.
Ni kwamba ukizungumzia maeneo ya usalama, tuchukue kama maeneo ya Beni, kuna maeneo ambayo yanaitwa Kamango na Nobili. Hiyo sehemu, kusema kwamba uende na gari utumie gari, lazima upite kwenye upande wa Uganda ndio ufike sehemu. Yaani unaona uko kwenye nchi nyingine, lakini kwenda sehemu ambayo uko kwa nchi yako upite kwa nchi nyingine. Hiyo sehemu tume huru ya uchaguzi nasema kuna sehemu kama vile za Walikale ambazo hata gari yenyewe haiwezi kufika. Hapo watatumia helikopta, kwa sababu tume huru ya uchaguzi inapata msaada kutoka jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hii ni kwa sababu serikali ya Kongo kupitia Rais Kabila alisema kwamba hahitaji msaada wa MONUSCO ama wa jumuiya ya kimataifa, hasa wa nchi za Ulaya, kwa sababu nchi za Ulaya zilikuwa zinasaidia wakati wa zamani helikopta pamoja na ndege. Alafu sasa hivi amesema kwamba serikali yenyewe itajitoshelea, itaomba msaada wa jeshi, na sasa hivi magari mengi ambayo yanafanya kazi ni magari ya kijeshi ambayo inasaidia tume huru ya uchaguzi kufikisha kila kifaa sehemu ambako kitafanya kazi. Kwa hiyo kama unavyozungumzia hili swala la usalama, ni kama haya maeneo ya Beni, nimezungumza naye gavana Julian Paluku, akasema kwamba sasa hivi wanazungumza na tume huru ya uchaguzi kutazama iwapo wale watu ambao wanakimbia wanaweza ama kupiga kura sehemu ambao wamekimbilia. Lakini vile vile kuna kwa na matatizo mengine, kuna vijiji ambavyo hawawezi kufika, kwa hiyo wanaangalia watafanya nini. Lakini kama vile vijiji vya Kamango pamoja na Nobili, hapo tume huru ya uchaguzi italazimika kutumia ndege kupeleka vifaa.
Na huyo ni Oster Malivika ambaye niliongea naye muda mfupi uliopita akielezea kuhusu hizi lori maalum ambazo zilitumwa kusafirisha vifaa vya kupigia kura huko Kivu kaskazini.
Lakini kwa kweli kuna changamoto baadhi ya sehemu kabisa, kama hazina barabara.
Kuna shida ya barabara, alafu kuna shida ya usalama mdogo au usalama ambao hamna kabisa, sababu kuna makundi mengi ya silaha. Alafu kama alivyozungumza, itabidi watumie hata helikopta kwa kuweza kusafirisha vifaa hivyo.
Basi tupate habari za dunia.
Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema hajafa na nafasi yake haijachukuliwa na mtu anayefanana naye kutoka Sudan. Buhari alilaani vikali uvumi wa kwenye mitandao ya kijamii Jumapili alipokutana na raia wa Nigeria wanaoishi nchini Poland ambako anahudhuria mkutano wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya hali ya hewa UN COP 24 kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa huko Katowice.
Mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amefanya mazungumzo na viongozi wa Algeria na kusini na kusaini mikataba kadhaa ya ushirikiano wa kidiplomasia na uwekezaji. Bin Salman amekutana na waziri mkuu wa Algeria Ahmed Oyahia katika ziara ambayo imegubikwa na taarifa za mauaji aliyekuwa mwandishi wa habari Jamal Khashoggi. Mwanamfalme ameanza ziara yake ya nchini ya nchi wiki jana baada ya mauaji ya kinyama ya mwandishi wa gazeti la Washington Post katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul hapo Oktoba 2. Ziara yake nchini Algeria imekosolewa na wanasiasa pamoja na wasomi katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini.
Na ripoti ya taasisi ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu IFRC nasema maelfu ya watoto walio peke yao na wale ambao wametenganishwa na wazazi wao wako hatarini kupata unyanyasaji wa kingono wakati wakisafiri kwenye njia ndogo za wasafiri wahamiaji. Rais wa IFRC Francesco Rocca anasema mtoto anayehama na kusafiri peke yake bila ya kuwa na ulinzi na upendo wa mzazi wake au mwanafamilia au msimamizi ni moja ya watu walio hatarini sana duniani. Ripoti hiyo iliyopewa jina la peke yangu na si salama inatolewa kuelekea mkutano wa wiki ijayo wa Marrakech ambako serikali zinatarajiwa kumulika na kuandaa mpango wa kidunia wa uhamiaji ulio na mpangilio na usalama.
Na China na Marekani wamekubaliana kusitisha kwa muda ushuru ulioongezwa kwenye bidhaa baina yao na badala yake kutoa nafasi ya kufanya mazungumzo. Hata hivyo muda uliotolewa wa siku 90 kwa hilo kufanyika mjini Washington na Beijing ni lazima utumiwe kwa kina kutokana na kuwa ni msimu wa sherehe. Kulingana na ikulu ya Marekani, ari ya China ya kununua kiasi kikubwa cha bidhaa za kilimo, nishati na viwanda ni dhahiri. Changamoto kubwa ni kwenye bidhaa nyingine ambazo Washington inasema walikubaliana. Hilo linategemea ahadi ya kuanza mashauriano kwenye bidhaa zinazohusiana na ubadilishanaji wa teknolojia, kuzuia wizi wa mitandao miongoni mwa mengine.
Haya, unaendelea kusikiliza ni matangazo ya VOA Express ya kujia moja kwa moja kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Bila shaka tunatumai kwamba unaendelea kupata habari tofauti ukiwa kwenye gari, ukiwa kazini, ukiwa kwenye ofisi. Basi tuko tayari kukujuza mengi zaidi. Harrison, sijui tunakwenda wapi sasa?
Tunakwenda Nairobi, na ambapo umetaja ukiwa kwenye gari, ukiwa nini. Leo si siku ya kawaida sana huko jijini Nairobi. Maanake wakati sababu mwingi tunapofanya express, tunafanya express watu wakiwa kwenye magari ya usafiri wa umma, yani matatu, wakielekea nyumbani. Lakini leo hii kuna tatizo kwa kwamba serikali ama mamlaka imesema kwamba magari hao hayataingia jijini. Sasa watu inawabidi kutoka katikati mwa jiji wanatembea, wengine kuelekea kaskazini mwa jiji, kusini mwa jiji, mashariki mwa jiji, ili wapate kusafiri ama kuabiri magari ya kuenda kwa nyumbani.
Na kwa nini marufuku?
Marufuku yenyewe ni kuweza kumaliza tatizo la msongamano ndani ya mji na kuleta njia fulani ama mwelekeo ama mpangilio. Lakini ni tatizo ambalo limesumbua wengi kuanzia mapema leo. Na muda mfupi ambao umepita nimezungumza na mmoja wa wakazi, Francis wa Ng'ombe, ambaye anaelezea hali ikoje huko Nairobi tunapozungumza sasa hivi.
Sema ukweli, sasa hivi nipo katikati ya jiji. Sema ukweli, matatizo ya usafiri yamejidhihirisha wazi kwamba mipango ambayo inafanywa sasa hivi haiwezi kufaulu. Mambo ambayo yanaonekana kwamba huenda yakazuka kama vile masuala ya usalama. Sema kwa mfano, huyu mtu ni mkongwe, ana umri wa miaka kama 80 hivi, anahitajika kutembea katika muda zaidi ya kilomita kama moja ili afike kwenye kituo cha pili ambacho unahitaji kuabiria gari kutoka sehemu moja au nyingine.
Mm-hmm.
Kuna swala la mizigo. Ikiwa utashushwa mahali fulani, hakuna bodaboda ni marufuku, utawezaji kujibebea ile mizigo mpaka ufikishe kituo cha pili. Kwa hivyo masuala ambayo yanafanywa kwamba yanaonekana kwamba hayana mpangilio ambao ulifani, ni swala ambalo linahitaji kwamba
sasa hivi tunapozungumza ndani ama katikati ya jiji hali ikoje, kuna magari ama watu bado wanaendelea kutembea, hali halisi ikoje sasa hivi?
Watu wanatembea na kuna msongamano mkubwa sana wa magari kwa sababu yanawania kituo kimoja, na ni magari ambayo yalikuwa na vituo mbali mbali. Sasa hivi wanajaribu kuwania kituo kimoja ili waje waweze kufanya nini, wachukua wale abiria. Tena nao abiria wanaelekea upande mmoja karibu wote. Kwa hivyo msongamano wa watu na magari, hali si hali tena.
Na upande wa serikali ama mamlaka wanasema kwamba watalegeza kamba ama hali itaendelea kuwa hivyo hadi pale mambo ya usafiri yatakapolainika jijini Nairobi.
Kuna ujumbe ambao ulikuwa umetumwa na huyu gavana wa Nairobi kusikia katika baadhi ya vituo vya redio na television, walikuwa wakisema kwamba atamesema watatafuta namna ya kusuluhisha tatizo hilo kwa kupitia kuleta suluhisho kama wale watu wa kongwe waweze kuwasafirisha, jambo ambalo haliwezekani kamwe. Utawezaji kutambua nani mkongwe, nani mgonjwa na masuala kama hayo. Katika upande wa serikali hatujapata taarifa kamili kuhusiana na ni kipi kitakachofanywa, lakini pia hakukuwa na ule ushauri ama ule mwelekeo, na hakuna mtu amejitokeza kufikia sasa. Tangu tumeenda hewani, hali itakuwa hivi ama tunafanya mpango kwa njia hii?
Kwa kawaida Nairobi huwa na msongamano wa watu na magari ikifika saa za jioni wakati watu wanaporudi manyumbani. Je, tatizo hili mnaliona litakuwaje jioni ya leo ikiwa ya kwanza ambapo watu watasafiri kutoka jiji katikati mwa jiji kuelekea kwenye matatu zao?
Hilo ndilo ambalo kwanza limesababisha msongamano ambao ndio mkubwa zaidi kuwahi kuonekana, kwa sababu magari yanapitia barabara moja, si kama vile yalikuwa haya yanapita njia hii na mengine yanapita barabara tofauti tofauti. Kwa hivyo msongamano ni mkubwa zaidi kuwahi kuonekana.
Ni mkazi wa Nairobi Francis Wang'ombe akieleza hali halisi ilivyo baada ya kuwa na tatizo la usafiri kutoka katikati mwa jiji ambapo watu wanalazimika kutembea wakielekea kutafuta ama kupata magari ya umma ya kuelekea kwa manyumbani.
Hizo ni athari za kupiga marufuku haya mabasi yanaitwa matatu kuingia mjini Nairobi na katika miji mingine. Haya, tuende muziki. Harrison.
Moja kwa moja
tunaelekea Uganda
ambapo tunamkuta mwanadada Rema Namakula.
Namakula anasema nini? Wimbo unaitwa Lean on Me.
Bamaniro kwete mebi njebita soboka chukikiro musangano mubuza chechaba wonga takunyega iyari ya kukubiranga kuburiru naku nakatiro tajikumye webi kuma bakuyamba na kwa tabi mwongela ulikikanga kala karubiriza kwenku gamba walika wendikwa cholira chandira chitegeza kwa gala kumotima uyu yeze zonebeba mbosa chikunda kasamba gamba wende sanga shiurira buri simburi muze kwe gamba njajitede kukwe nebeba kukonjela kabiri gombo gabiti biurira buri biurira nendeka kutimu mikuwa nombala la never ever come again since so far you
Never ever leave you. Yanasema Rema na Makula, yani sauti za Kiganda nakwambia.
Kibao murua sana. I will never never let you down.
Just lean on me. Yani niegemee kabisa na kusaidia, ndivyo wanavyosema Rema ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kuna swali ambalo tuliuliza msikilizaji wetu na wiki iliyopita mkutano uliokuwa umeitishwa na mataifa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusiana na ajenda moja wapo ilikuwa ni ya Burundi. Mm-hmm. Na rais wa Burundi kama hakufika, licha kuwa marais wa kieneo wote walifika. Na tukauliza, je, walijua kwamba rais Pierre Nkurunziza hata kuja au haji kwenye mkutano huo? Basi naona hapa majibu yako kibao, lakini nitasoma machache sana. Antonio Rodriguez anasema huu umoja wa Afrika Mashariki ni wa kinafiki tu. Kenya ndio nchi inaumia kibiashara. Aha, namuona huyu Mahero Richard anasema mtu mmoja hawezi kufanya mkutano usiwe. Naye huyu Alfred Ziva anasema huenda ameogopa mapinduzi. Huku naye Mahero Richard akisema dalili za kuanguka za anza. Ni baadhi ya majibu yako tu, lakini ni vile tu mambo yanavyoendelea ndani ya VOA Express. Sasa tuangalie kero.
Tuelekee katika mambo ya kero, ambapo wanasema wanawake wametajwa kuwa na jukumu kubwa katika jamii, ikiwemo ulezi pamoja na kutunza familia. Hata hivyo, msemo wa mwanamke ni adui wa mwanamke mwenzake udhihirika pale mwanamke anapokuwa sababu ya kusambaratisha ndoa ya mwanamke mwenzake na kupelekea shida nyingi katika jamii. Katika kero langu leo, mwandishi wetu Salma Mohamed amezungumza na mshauri wa masuala ya kijamii, anaeleza jinsi tabia hii ya baadhi ya wanawake inavyokera.
Mimi nakerwa sana, especially hii community yetu ya Kiswahili. Kuna hii sharia ya kwa mume awe wake wanne, lakini wanawake wenzetu, sisi ni mahasidi wanawake wenzetu, kwa sababu wewe utanangana bwanako ataoa, akishakuwa kwingine ashazaa watoto, unapiga kambombo mpaka yeye ni mweza kwa anawacho ama mweza kwa anachiwa watoto. Hiyo tayari ni neglect, mwanamume amekimbia. Wale wale watoto wamelelewa na single parent, wale wale watoto wanakulia na revenge. Hiyo revenge ndo utakuta watoto wingi wako hapa Mombasa, ndo wakikua wanakuwa na ile revenge kwa mamangu alifanyiwa hivi, kwa hivyo mimi I'll keep on doing it. Ndo most of them wanakuwa ni rapists. Wengi wanakuwa ni majambazi kwa sababu life yao, they didn't get the parental love kamili. Mimi kero langu kwa hasira zaidi nikiangalia wanawake barabarani vile wanavyopata shida na watoto wao. Sisi wanawake ni mahasidi wa wanawake wenzetu. Kwa sababu nasema hivyo, wewe mwanamke ukishakuona mwanamke ameolewa ni mke mwenzako, huwa hutaki ile sheria pia ifuate ya Kiislamu. Na ukiangalia watu kama hao ni watu wameshika dini, lakini ile dini hawaitaki. So ukikuta wale watoto ambao wamelelewa na single parent wakikua wanakuwa na roho mbaya. From what my experience, nikisema kama counselor, rapist hawezi kuwa rapist hivi hivi, mwizi hawezi kuwa mwizi hivi hivi, whoever is bad hawezi kuwa mbaya hivyo hivyo. Lazima yeye ameona ule ubaya ukitendeka na yeye anafuatilizia. Wanawake jamani, tukaini chini tuangalie huu ubaya, kwa sababu watoto wetu ndio wanakuwa na wanakuwa affected wingi kwa sababu ya hivi vitendo vyetu vya wivu na chuki. Hilo ndio kero langu kubwa zaidi, kwa sababu most of the families in Mombasa, si Mombasa peke yake, across the world, wingi wanaokuwa maisha yao ni mabaya ni single parent. Na watoto ambao wamekulia katika single parent wingi ndo wamekuwa wabovu, ndo wana revenge back, ndo wamekuwa watoto wabaya. Hata ukisema wa reform, they cannot reform. Wakikumbuka kile cha nyuma, the hard life wamepitia na wazazi wao, they cannot and will never reform. Ni sisi wa mama ama ni sisi community, tushikane tupendane, uadui tuuache wanawake kwa wanawake.
Sasa huo ni mjadala mrefu ambao labda tutawaachia wenyewe, wanasema kwamba wanawake ni adui ya wanawake wenyewe. Sijui mimi maoni yake yule, lakini anasema linakera. Lakini kuna taarifa ambazo zimetufikia sasa hivi kwamba kuna hali ya prokusheni kidogo, hali ya vuta ni kuvute huko jijini Mombasa, Kenya, ambapo inasemekana wanafunzi wa chuo cha teknolojia, yani ile polytechnic, ni kama kuna fujo. Na tunaungana naye Liberty Adede akiwa Mombasa. Liberty, karibu sana kwenye View Express. Hebu tueleze nini kinachoendelea kutokana na taarifa ambazo tumezipata sasa hivi.
Shukran Harrison. Masaa ya asubuhi, masaa ya Afrika Mashariki, kumekuwa na prokushani kidogo kama ulivyodokeza katika chuo cha ufundi, yani Technical University Mombasa. Wanafunzi wakiwa wanalalamika, kumekuwa na mkimbizano hapa na hapa wakifuatana na maafisa wa polisi, polisi wakitumia vitoa machozi kuwatuliza wanafunzi ambao kidogo walikuwa wamezua rapture. Ina ripoti zinadokeza kwamba wanafunzi wamekuwa wakilalamika kwamba wamepewa masharti magumu kukamilisha karo ya shule, na pia muda ambao wamepewa ni mfupi mno kuweza kukamilisha karo ya shule kabla ya wao kufanya mitihani, ikiwa ni mitihani ya kitaifa, wengine ikiwa ni mitihani ya mwisho wa semester. Na baadhi yao, kumekuwa na vuta ni kuvute, maafisa wa polisi wamekimbizana hao na pale wakitumia vitoa machozi, wengine wamepigwa katika prokushani hiyo. Na pia inadaiwa kwamba kwa wale maafisa ambao hawakutaka kutaja, wamesema kwamba uoga wa mitihani ya kitaifa, mitihani ya mwisho wa semester, ndio kidogo imewafanya vijana hawa wamekuwa na prokushani kidogo maeneo. Lakini ndio Mombasa uko salama, ni eneo hilo tu ambapo chuo hicho kipo, lakini maafisa wa polisi wameshika doria.
Na wakati mwingi kunapotokea prokushani ama labda maandamano ya wanafunzi, hutokea uharibifu wa mali. Kuna uharibifu wowote ambao umeripotiwa?
Hilo hatujaweza kutembelea sehemu mbalimbali kwa sababu eneo hilo limekuwa na wanafunzi wamekuwa kimbia hapa na pale, maafisa wa polisi. Sasa imekuwa ni vigumu, lakini biashara ambazo hukua pale, kuna wale baadhi ambao wamelazimika kufunga, kuna vitu mbalimbali vimeweza kuvunjwa, magari yakapigwa vioo kutokana na mawe ambao wanafunzi walikuwa nakabiliana na maafisa wa polisi. Hayo yapo, lakini labda kufikia baadaye kidogo tutaweza kupata ripoti kutoka kwa idara ya polisi kutuelezea uzito wa masuala haya ama ni uharibifu kiasi gani ambao unaweza kuwa umetokea. Na pia madarasa shuleni, unajua pia yanaweza kuwa yameharibiwa kwa kiwango, kwa njia moja au nyingine, na sasa uende kalazimika chocho kufungwa mapema, na wanafunzi watafanya mtihani, wengine watalazimika kuweza kurudia yale madarasa walikuwa wanafanya.
Shukran sana Collins Liberty Adede, uendelee kufuatilia taarifa hiyo na utatujuza mengi katika matangazo yetu ya baadaye.
Kweli kabisa, ni taarifa ambayo ilikuwa imetufikia na ni vizuri kwa sababu ameifafanua vilivyo. Naona muda nao unaelekea
kunarepa kabisa, lakini haraka haraka tujuzi yanayojiri mitandaoni.
Naona kuna mawili matatu tu labda ambayo yametajwa kutokana na matatizo ya matatu ya mauchukuzi huko Nairobi. Naona mwingine anasema kwamba sasa imekuwa ni wakati mzuri kwa watu kutembea kwa miguu huko Nairobi, manake wengi hawaendi kufanya mazoezi kwenye gym, kwa hivyo anasema ni sawa waendelee kutembea kwa miguu, ndivyo anavyosema huyu Patrick. Jamaa anaitwa Patrick Munene, ndivyo anasema. Alafu
lakini sio mimi,
sio wewe. Alafu pia kuna senator wa Nairobi anasema kwamba yeye anatoa anatoa msamaha, naomba msamaha kwa watu wa Nairobi, akisema kwamba yeye amechukua hatua ya kwenda mahakamani kusimamisha ama kusitisha hatua hiyo ili watu wa Nairobi wapate kupata magari yao kutoka jiji la Nairobi. Basi jina langu Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC,
na mimi ni Patrick Nduimana, kwa pamoja tuna wageni kiwatakia alasiri njema.